Dodoties pa vienības gatvi uz Lenču ielas pusi, jūs tuvojaties vietai, kur reiz atradās viena no izteiksmīgākajām cēsu mazajām muižiņām, Kītera muižiņa, ko vietējie mīļi dēvēja arī par Kluiziānu. Šis ir viens no spilgtākajiem 18. Gadsimta koka arhitektūras piemēriem Cēsīs, ēka, kuras vēsture vēsta par aristokrātiju, valodu un kultūru sajaukšanos un laika zoba pārbaudījumiem. Muižiņas zemē laika gaitā bijuši dažādi nosaukumi, sākot ar Ķiltjena un Stēdnes zemēm, vēlāk tās dēvēja par Fugelinga vai Pubuliņu zemēm. Vietējie iedzīvotāji vārdā Favelīns ieviesa sev tuvāku skanējumu – Fugelings. Tas ir skaists piemērs tam, kā valodas un kultūras savījušās Vidzemes reģionā, kur gadsimtiem līdzās dzīvojuši latvieši, vācieši, krievi un citas tautības. Nosaukumu Kītera muižiņa īpašums ieguva 1797. Gadā, kad to iegādājās rātskungs Zamuels Ludvigs von Kīters. Viņa dzimta vēlāk kļuva slavena tālu ārpus Cēsīm, gan Latvijas, gan pat Krievijas impērijas mērogā. Teju katrā paudzē dzima kāds, kurš atstāja pēdas vēsturē, sākot no ekonomijas komisāriem līdz zinātniekiem, kas 19. Gadsimtā ieviesa modernās ķirurģijas metodas Krievijā. Muižiņas arhitektūra bija tikpat daudzslāņaina kā tās stāsts. Ēkai piemita gan rokoko stila elementi otrajā stāvā, gan durvis un kāpnes no dažādiem vēstures periodiem. Šī stilu sajaukšanās visticamāk bija īpašnieku mēģinājums parādīt savu statusu, gluži cilvēcīgi vēlme izcelties, kas nav sveša arī mūsdienās. Lai gan muižiņa laika gaitā piedzīvojusi daudz īpašnieku maiņas, nosaukumu transformācijas, karu postījumus, tā ir izdzīvojusi līdz mūsu dienām. Pēc otrā pasaules kara no kādreizējā muižas kompleksa saglabājusies vien viena ēka, kas pārtapus par daudz dzīvokļu māju. Un tomēr, pat šodien, ejot garām, te joprojām var sajust vietas vēsturisko dziļumu. Kītera muižiņa klusē, bet stāsta par laikiem, kad aristokrātija veidoja pilsētu, par cēsu augstmaņu ambīcijām un laika mainīgo dabu.